Με όλους και όλους στην πρώτη εκδήλωση της τρίτης ημέρας του 9ου Ελευθεριακού Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, η οποία είναι η παρουσίαση του 6ου τεύχους του κοινωνικού αναρχισμού με θέμα «Εμένοντας την άρνηση να συνηθίσουμε το τέρας». Το θέμα του 6ου τεύχους είναι στην πραγματικότητα ο πόλεμος και ο υπεριαλισμός. Η πρώτη εισήγηση θα είναι μια σύντομη παρουσίαση των άρθρων του 6ου τεύχους. Η εισήγηση θα είναι η μόνη η οποία θα είναι γραπτή, ακριβώς γιατί δεν θέλαμε να υπάρξει κάποια αλλίωση των περιεχομένων των άρθρων των γραφόντων που θα γινόταν σε περίπτωση που γινόταν προφορικά. Ξεκινώντας με το editorial, το σημείωμα της συντακτικής ομάδας, το οποίο έχει τον τίτλο «Σημειώσεις μιας προπολεμικής εποχής». Στο σημείωμα αυτό γίνεται η προσπάθεια να εκτεθεί όσο πιο συνοπτικά γίνεται μία όσο το δυνατόν πιο σφαιρική εικόνα των σύγχρονων διακρατικών ανταγωνισμών, σε συνδυασμό πάντα με τους ανάλογους μετασχηματισμούς που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό των εκάστοτε κρατών. Ειδικό βάρος φυσικά προσπαθούμε να δώσουμε στην ελληνική περίπτωση, αλλά δεν μένουμε μόνο σε αυτή. Και αυτό γιατί θεωρούμε κομβική σημασία για κάθε κίνημα που θέλει να λέγεται αντικαπιταλιστικό, αντικρατικό, διεθνιστικό κτλ. Η προσπάθεια κατανόησης μιας μεγαλύτερης εικόνας, ώστε να αναζητήσει και να βρει τους τρόπους να παρέμβει κέραια και άμεσα στην κοινωνική πραγματικότητα. Θα ήταν άλλωστε τουλάχιστον κοντόφθαλμο και δείγμα τόσο ανησυχητικής ιδεολογικής τύφλωσης, όσο και πολιτικής ένδειας, να πιστεύουμε ότι αυτά τα γεγονότα δεν μας αφορούν. Δεν αφορούν άμεσα την καθημερινή μας ζωή, ότι δεν επηρεάζουν καθοριστικά τους όρους εκμετάλλευσης της τάξης μας, ότι δεν συνδέονται νευραλγικά με τη διάχυση της κυρίαρχης αστικής ιδεολογίας περί εθνικού συμφέροντος, την όξυνση της κρατικής καταστολής και του μιλιταρισμού, αλλά και του εθνικισμού φασισμού, και άρα ότι δεν πρέπει να αφορούν άμεσα τους καθημερινούς κοινωνικούς και ταξικούς μας αγώνες. Για μας, και ελπίζουμε σιγά σιγά για όλο και περισσότερους και περισσότερες που αποδεικνύονται διατεθειμένοι να υπερβούν μια lifestyle και ασφικτικά ιδεολογική εκδοχή της πολιτικής ενασχόλησης, ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Άλλωστε, ο πόλεμος, με την παραδοσιακή του μορφή σαν στρατιωτική σύγκρουση, δεν είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε απλώς μια εικόνα στις ειδήσεις για τεράστιο μέρος του πλανήτη. Και δεν υπάρχει τίποτα που να μας εγγυάται ότι θα παραμείνει και για μας για πάντα μια εικόνα που θα αφορά κάποιους μακρινούς άλλους. Και όπως αναφέραμε ήδη, είναι προφανώς ότι οι μετασχηματισμοί που συντελούνται στο μη στρατιωτικό με την παραδοσιακή έννοια του όρου, αλλά καθόλου υπαρκτό κοινωνικό και ταξικό πόλεμο, εξαιτίας της κλιμακούμενης πολεμικής προετοιμασίας του ελληνικού κράτους και της ντόπιας αστικής τάξης, μας αφορούν άμεσα στο εδώ και στο τώρα. Και οφείλουμε, αν μη τι άλλο, να βρούμε τρόπους να απαντήσουμε όσο ακόμα μπορούμε. Το πρώτο το άρθρο του τεύχους έχει τον τίτλο «Κιλόμπος, μια συνεισφορά σε μια αναρχική θεώρηση του υπεριαλισμού» και είναι του Νίκου του Νικολαίδη. Στο κείμενο αυτό θα περιγραφεί η επικροτία ως θεμέλιος λίθος του καπιταλιστικού συστήματος. Θα αναφερθούν οι συνέπειες της πλήρους απουσίας του υπεριαλισμού από το έργο του Μάρξ, καθώς και του γεγονότος ότι ο αντιυπεριαλισμός της αριστεράς, προκειμένου να πολεμήσει τον υπεριαλισμό, χρησιμοποιεί τα ίδια μέσα που η αστική τάξη έχει χρησιμοποιήσει ενάντια στη φεουδαρχία, εθνική ιδεολογία και κυριαρχία της οικονομίας και της ανάπτυξης. Τέλος, θα κατατεθούν μερικές σκέψεις για την επιστροφή του αντιυπεριαλισμού στη σημερινή περίοδο, όπου τον απατηλό θρίαμβο του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού διαδέχεται μια βαθιά κρίση, στο πλαίσιο της οποίας αναπτύσσονται έντονοι ανταγωνισμοί στο εσωτερικό του συστήματος, αλλά και η ψευδοαπάντηση του λαϊκιστικού εθνικισμού. Το δεύτερο άρθρο έχει τίτλο «Σχόλια για το ζήτημα του υπεριαλισμού από αναρχική σκοπιά» και είναι του συντρόφου από την Αθήνα, του Σπύρου του Δαπέργολα. Το οποίο αναφέρει ότι δεν υπάρχει ένας υπεριαλισμός, ένας ορισμός δηλαδή του τι είναι υπεριαλισμός, αλλά πολλοί. Και είναι υποχρέωση της κάθε ανάλυσης να ξεκινάει νοηματοδοτώντας ενεργητικά και με σαφήνεια την έννοια του υπεριαλισμού, ξεκαθαρίζοντας αν και σε ποια πολιτική παράδοση αναφέρεται και κατά συνέπεια σε ποια παράδοση δεν αναφέρεται. Ιδάλλως, κάθε συζήτηση γίνεται μία μάχη για την εκ των προτέρων επιβολή προληπτικής γραμμής, πράγμα που μπορεί να έχει νόημα αν προσπαθείς να συσπυρώσεις το κοινό σου, αλλά είναι κατεξοχήν άγωνο όταν έρχεσαι σε αντιπαράθεση με άλλες απόψεις. Όπως περιγράφεται και στις θέσεις του Ρουβίκονα για το πρώτο τακτικό συνέδριο της Αναρχικής Ομοσπονδίας και παρατίθεται από το γράφοντα, υπεριαλισμός είναι η εφαρμοσμένη κοινή στρατηγική. Το σύμπλεγμα δύναμης που διαμορφώνεται μεταξύ της κρατικής ελίτ ενός έθνους κράτους και της αστικής του τάξης, στην προοπτική της διεύρυνσης του πεδίου εξουσίας, επιρροής και κερδών έξω από τα σύνορα. Αυτό τουλάχιστον είναι για μας ο υπεριαλισμός και έτσι τίθεται στη συνέχεια για κάθε κάστοτε τοποθέτηση. Ο ορισμός είναι ασφαλώς αυθαίρετος. Εξίσου αυθαίρετες όμως είναι και όλες οι άλλες προσεγγίσεις, αφού τελικά καμία, ούτε καν η ορθόδοξη λενινιστική, δεν κατάφερε να γύρει αξιώσεις καθολικότητας. Το θέμα, ωστόσο, δεν είναι αν ο όρος ανήκει στο λενινιστικό οπλοστάσιο, αλλά αν ένα τέτοιο φαινόμενο υπάρχει, ποιος είναι ο τρόπος που λειτουργεί, τι συνέπειες παράγει. μπορούμε να βρούμε ορισμένα αναλυτικά εργαλεία, πηγές και προσεγγίσεις στις μαρξιστικές λενινιστικές σχολές που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν και σε αναρχικές αναλύσεις. Και πάλι όμως πρέπει να γίνεται κατανοητό ότι αναφερόμαστε τον εμπεριαλισμό ως φαινόμενο με βάση το δικό μας ορισμό. Ένα φαινόμενο ιστορικά προσδιορισμένο στη βάση του αστικού κράτους και του καπιταλισμού. Άμεσα εξαρτώμενο από τις μορφές και τα επίκαιρα πεδία μάχης του διεθνούς οικονομικού ανταγωνισμού, όσο και των διακρατικών ισορροπιών δύναμης. Το τρίτο άρθρο του τεύχους έχει τον τίτλο «Παγκόσμιος εμφύλιος πόλεμος» και είναι επίσης του συντρόφου Αντισυστέμικα από την Αθήνα. Το άρθρο παρουσιάζει ένα νήμα σκέψεων που ξεκινάει από την περίοδο της αποικιοκρατίας και φτάνει μέχρι τη σύγχρονη συνθήκη. Ο επεκτατισμός αυτός δεν παίρνει τη μορφή μιας ορθολογικής άσκησης κυριαρχίας, ούτε αναμορφώνει τις τοπικές κοινωνίες κατά τρόπο που, όπως πίστευε ο Μάρξ, θα συντελούσε στην κατάργηση των παραδοσιακών μορφών κοινωνικής οργάνωσης και στην αντικατάστασή τους από τον αμφίσιμο εξυγχρονισμό που επιφέρει ο καπιταλισμός. Ο καπιταλισμός των Μητροπόλεων του Κέντρου, με τα ιδιαίτερα ιστορικά χαρακτηριστικά που αυτός φέρει, ουδέποτε μεταφυτεύτηκε στις κοινωνικές ολότητες της περιφέρειας. Το πλήρες αναπτυγμένο και εξαιρετικά επιθετικό καπιταλιστικό σύστημα των κοινωνιών του Παγκόσμιου Βορρά, διαμέσου της αποικιοκρατικής θηριωδίας, κάποια στιγμή έφτασε στο σημείο να έχει διαιρέσει το σύνολο της οικουμένης σε σφαίρες επιρροής των καπιταλιστικών δυνάμεων. Οι δυνάμεις αυτές ετεροκαθόρισαν αποφασιστικά την εξέλιξη των λαών της υποτελούς περιφέρειας. Η αλληλεπίδραση με τις ισχυρές οικονομίες της αγοράς είχε σαν αποτέλεσμα την εκτεταμένη αποσάρθρωση του κοινωνικού ιστού των κατεκτημένων περιοχών, το βάθεμα των θεσμών εξάρτησής τους από υπερεθνικά κέντρα οικονομικής εξουσίας, την αλλίωση της ταξικής φύσης των κοινωνικών υποκειμένων και του ρόλου που επιτελούν στο πεδίο του κοινωνικού ανταγωνισμού. Το τέταρτο άρθρο έχει ως θέμα τη γέννηση μιας πολιτικής υποκουλτούρας στον κυβερνοχώρο και την άνοδο της ακροδεξιάς στην Αμερική και είναι του συντρόφου του Μάνου του Βασιλάκη από την Οκτάνα, από την Κρήτη. Η αφορμή του συγκεκριμένου άρθρου ήταν μια έρευνα πάνω στη στρατηγική και τις τακτικές του σύγχρονου ακροδεξιού χώρου στη ΣΥΠΑ από τα τέλη του 20ου αιώνα μέχρι και σήμερα. Αλλά και πάνω στα σημεία και τις επιλογές που του χάρισαν την υπόσταση που έχει σήμερα στην ευρεία κοινωνική βάση με έμφαση στη χρήση του ίντερνετ. Οποιοδήποτε επαναστατικό κίνημα επιθυμεί να είναι επίκαιρο και αποδοτικό, οφείλει να αντιλαμβάνεται όχι μόνο τις παραδοσιακές εκφάνσεις του εχθρού, αλλά και τις αλλαγές στις τακτικές του, τα μέσα που χρησιμοποιεί και κατ' επέκταση στο σήμερα τις αναπαραστάσεις της κοινωνικής ζωής που υιοθετεί. Το επόμενο άρθρο, με τίτλο «Οργανωτικός διεισμός και η αναγκαιότητα της πολιτικής ανασυγκρότησης των αναρχικών κομμουνιστών», είναι του Ευρυπίδη του Καλτσά, που είναι και μέλος της συντακτικής ομάδας του κοινωνικού αναρχισμού. Αν μπορούμε να θέσουμε μια κρίσιμη προϋπόθεση για τον αγώνα των αναρχικών σήμερα, λέει ο Ευρυπίδης, αυτή είναι η αξιοποίηση της στρατηγικής του οργανωτικού διεισμού. Ειδικότερα, κάθε αναρχικός που αναγνωρίζει την αναγκαιότητα όξυνσης της ταξικής πάλης και αγωνίζεται για την κοινωνική απελευθέρωση των υποτελών στρωμάτων, οφείλει να οργανωθεί σε ταξικά σωματεία στους χώρους εργασίας τους, να συγκροτήσει και να συμμετέχει σε ταξικούς σχηματισμούς και αντίστοιχες πρωτοβουλίες, όπως και να παλέψει μέσα από τις γραμμές κοινωνικών κινημάτων. Ταυτόχρονα, οφείλει να οργανωθεί επί της πολιτικής βάσης με σκοπό την απαραίτητη σύνδεση των άμεσων υλικών αναγκών με τις ιστορικές ανάγκες και στόχους του προλεταριάτου. Στην κατεύθυνση της κοινωνικής επανάστασης, της αναρχίας και του κομμουνισμού. Η έκκληση στην κοινωνική βάση για να πυκνώσει τις γραμμές του επαναστατικού ταξικού αγώνα και η ευρεία προπαγάνδηση του προτάγματος του ελευθεριακού κομμουνισμού μέσα από ένα όσο το δυνατόν πιο σαφές και κατανοητό επαναστατικό πρόταγμα πρέπει να είναι το επιστέγασμα των οργανωτικών προσπαθειών των αναρχικών κομμουνιστών. Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, οι αναρχικοί οφείλουν να ξεπεράσουν τους κοπέλους της αποδιοργάνωσης και του φορμαλισμού. Υπάρχει ένας ολόκληρος πλούτος οργανωτικών παραδόσεων προς αξιοποίηση, στοιχεία του οποίου μπορούμε να προσαρμόσουμε στις τρέχουσες συνθήκες διεξαγωγής της κοινωνικής και ταξικής σύγκρουσης. Ένα κομμάτι αυτού του πλούτου προσπαθεί να εκθέσει το άρθρο του Ευρυπίδη. Το έκτο άρθρο γράφτηκε στις 28 Ιουλίου του 2018 και το αναφέρουμε αυτό γιατί έχει πάρα πολύ σημασία σε σχέση με τη θεματολογία του. Και το άρθρο του είναι «Η πυρκαγιά, ο Αμβρόσιος και ο Τιμωρός Θεός». Είναι του Πέτρου του Πέτκα, που είναι νομικός από την Αθήνα. Το κείμενο αυτό, που είναι λοιπόν γραμμένο ένα χρόνο πριν, έχει γραφτεί με αφορμή κάποιες κατάπτυστες δηλώσεις του Αμβρόσιου για την τραγωδία στο Μάτι. Και ο Πέτρος ο Πέτκας εκθέτει κάποιες σκέψεις για τη διαχρονική παρουσία της θείας τιμωρίας στην ανθρώπινη κοινωνία. Ο Θεός, και εδώ παρατίθεται το κείμενο αυτούσιο, περισσότερο τιμωρεί παρά επιβραβεύει. Η εναγώνια αναμονή της θείας τιμωρίας εμπίει αίσθημα φόβου, ενίοτε τρόμου στον άνθρωπο. Τον περιβάλλει με ένα σφικτικό πλαίσιο μιας πανταχού παρούσας ανασφάλειας και με αυτόν τον τρόπο τον καθιστά ευάγωγο, εύπλαστο, ευπαθή και απογυμνωμένο εν τέλει από κάθε δύναμη αντίστασης. Ο τρομοκρατημένος άνθρωπος αντιμετωπίζει τις παγορεύσεις της λογικής ως το τελευταίο πράγμα με το οποίο μπορεί να συμφωνήσει. Είναι επιρρεπής στους δυσυνδαιμονικούς φόβους, στα πονηρά πνεύματα και σε διάφορους σωτήρες. Για τον τρομοκρατημένο άνθρωπο, ο ορθολογισμός φέρνει μαζί του πραγματικούς και φανταστικούς κινδύνους. Ο φόβος ενισχύει κάθε τάση του για κομφορμισμό και τον καθιστά εχθρικό απέναντι σε κάθε καινοτομία, σε κάθε ιδέα. Εκεί στοχεύουν και οι κατάρες του Αμβρόσιου, που εξέλαβε με τη συνάδουσα στην προσωπικότητά του ανεπεξέργαστη χυδαιότητα την καταστροφική πυρκαγιά ως θεϊκή τιμωρία για τον κομμουνιστή άθεο πρωθυπουργό. Θα μπορούσε να προκρίνει την παραμυθητική εκδοχή της Ορθοδοξίας, προτάζοντας την μεστή τρυφερότητα και ανθρωπιάς, νεκρόσιμη ακολουθία των οποίων. Τον του κόσμου ειδονών, άγευθον εναρπάσθεν. Συγγνώμη, πρώτη φορά στη ζωή μου, ψάλνω. Για τα δικοχαμένα μικρά παιδάκια. Δεν το έπραξε. Ίσως να αντιτίθεται και σε αυτή ακόμα τη σαγήνη τη ορθόδοξη μελωδία, απλώς και μόνο επειδή καταπραίνει την ανασφάλεια του ανθρώπου και γαλινεύει την ψυχή του. Το 7ο τεύχος είναι του Κώστα του Δεσποινιάδη από τις εκδόσεις Πανοπτικών και μιλάει για το βιβλίο Αγβαχικών και τα 32 βήματα του Τάσου Θεοφίλου, μελετώντας το ως δύο δείγματα λογοτεχνίας του εγκλισμού στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ομιλία του Κώστα του Δεσποινιάδη στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης τον Ιανουάριο του 2018 στα πλαίσια μιας βιβλιοπαρουσίασης των βιβλίων αυτών. Αν θέλαμε να εντάξουμε ιδεολογικά το βιβλίο του Θεοφίλου με τον περίεργο τίτλο Αγβαχικών, καθώς και το προγενέστερο 32 βήματα, θα μπορούσαμε να τα εντάξουμε στο ιδιαίτερο είδος της λογοτεχνίας του εγκλισμού. Αυτό το είδος λογοτεχνίας που σε διαφορετικές εποχές και κάτω από διαφορετικές συνθήκες μας έχει προσφέρει συγκλονιστικά δείγματα. Ο Θεοφίλου πολύ λίγο μιλά για τον εαυτό του ως έγκλειστο. Κυρίως γράφει ως παρατηρητής, ως προσωρινός κάτοικος της φυλακής ή θα τολμούσε να πει ο Κώστας και ως επισκέπτης. Ο κόσμος που περιγράφει, ο κόσμος της φυλακής, δεν είναι ο κόσμος του, παρότι προσωρινά βρέθηκε εκεί. Και ο αφηγητής έχει πλήρη συνείδηση του γεγονότος αυτού. Άλλοτε πάλι, αν και όχι πάντα, στο βιβλίο επιτυχάνεται και ένα γνήσιο λογοτεχνικό αποτέλεσμα. Παρότι τίποτα το καλολογικό δεν περιέχει και η αφήγηση κινείται εσκεμμένα ίσως στα όρια της προφορικότητας, καθιστώντας το κάτι περισσότερο από μια απλή μαρτυρία της φυλακής. Αυτούς τους λοιπόν, τους εμπαρεθέσει ανθρώπους, όπως έλεγε ο Ηλίας Πετρόπουλος, ο Θεοφίλου τους βλέπει με συμπάθεια, δίχως όμως να τους ερωποιεί. Ευτυχώς για το βιβλίο λείπουν οι ηρωικές ή ψευτοηρωικές συνήθεις περιγραφές των ποινικών. Με χιούμορ και τρυφερότητα μιλά για την τραγικότητα και την τραγωδία της ύπαρξής τους. Παρά το ζωφερό και στενάχωρο θέμα του, το βιβλίο πετυχαίνει μια ισορροπία χαρμολύπης, αισιοδοξίας και απεσιοδοξίας ταυτόχρονα. Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο στοιχείο λογοτεχνικά μιλώντας. Το 8ο άρθρο είναι μια συνέντευξη με τον ιστορικό Αλεξάνδρεν Σουμπίν, ο οποίος ήταν προσκεκλημένος στο συνέδριο για τη Ρώσικη Επανάσταση που έγινε στην Αθήνα στις 12 έως 14 Απριλίου του 2019. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε με αφορμή την εισήγησή του στο συνέδριο που είχε τίτλο «Η εξέλιξη των Σοβιέτ από το 1917 στο 1918». Συνοπτικά, απαντάει σε μια σειρά ερωτήσεις όπως τι ήταν τα Σοβιέτ, πότε και πώς εμφανίστηκαν, πόσο άλλαξαν ανάμεσα στο 1905 και στο 17 από τη μία και μεταξύ Φεβρουαρίου και Οκτωβρίου του 17 από την άλλη, ποιες ήταν οι σχέσεις μεταξύ των Σοβιέτ, των Εργασιακών Επιτροπών και των Συνδικάτων σε λόγω περιόδους, πόσοι Μπολσεβίκοι κατάφεραν να τα ελέγξουν κατά τη διάρκεια του 17, τι χαρακτήρα είχαν τα Σοβιέτ υπό τον έλεγχό τους, ποιες ήταν οι αντιδράσεις των μελών των Σοβιέτ, των εργατών, των στρατιωτών και των αγροτών, εννοεί εδώ, όταν κατάλαβαν το σύνθημα «Όλη η εξουσία στα Σοβιέτ ήταν απλά ψέμα» και ποια ήταν η θέση των αναρχικών. Το επόμενο άρθρο, ένατο στη σειρά, κινείται και πάλι στο ίδιο κλίμα, γύρω από τη Ρώσικη Επανάσταση, και έχει τίτλο «Η Ρώσικη Επανάσταση στις εκδόσεις Πανοπτικών». Είναι του συντρόφου του Αλέξανδρου του Ηλιάδη, που είναι επίσης μέλος της διδακτικής ομάδας του περιοδικού. Πρόκειται για μια παρουσίαση τριών βιβλίων που εκδόθηκαν τα τελευταία χρόνια από τις εκδόσεις Πανοπτικών. Το νήμα που τα δένει είναι ότι αποτελούν κριτικές ματιές στο καθεστώς των Μπολσεβίκων που εδραιώθηκε στη Ρωσία μετά το 17. Δύο από αυτά είναι μάλιστα γραμμένα από ανθρώπους που υπήρξαν και ήδη εμπλεκόμενα στα γεγονότα που περιγράφουν. Αυτό έχει φυσικά τα πλεονεκτήματά του, δηλαδή είναι μαρτυρίες των γεγονότων σε πρώτο πρόσωπο, αλλά και τα μειονεκτήματά του, δηλαδή προφανώς υπάρχει μια μερική και υποκειμενική εκδοχή των γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για κριτικές αρθρωμένες από ελευθεριακή σκοπιά, ενταγμένα, ψυχήτε και τσώματι στην επαναστατική παράδοση και προοπτική. Το πρώτο βιβλίο που χρησιμοποιείται για το συγκεκριμένο άρθρο είναι ο Μπολσεβικικός Μύθος του Αλεξάνδρ Μπέρκαμαν. Το βιβλίο αυτό αποτελεί το ημερολόγιο που κράτησε ο συγγραφέας τα δύο χρόνια, 1920 με 22 είναι αυτά τα δύο χρόνια, παραμονή στην επανεστημένη Ρωσία. Δεν πρόκειται λοιπόν για μια επιστημονική ιστορική έρευνα ή για μια θεωρητική πολιτική κριτική, αλλά για μια καταγραφή στα ενεστώτα χρόνο και πρώτο πρόσωπο, βιωματική, υποκειμενική, παρασυρμένη από τη θύελα των κοσμοϊστορικών γεγονότων που έλαβαν χώρα εκείνη την εποχή στη Ρωσία. Το δεύτερο βιβλίο είναι η Εξέγερση της Κροστάδης του Άρη Αλεξάνδρου, όπου περιγράφονται αναλυτικά τα γεγονότα γύρω από την Εξέγερση της Κροστάδης και την άγρια καταστολή της που ακολούθησε από τους Μπολσεβίκους. Ο εκδότης, ο Κώστας Δεσποινιάδης, σημειώνει. Μολονότι η αφήγηση του Αλεξάνδρου είναι εμφανής, μολονότι στην αφήγηση είναι εμφανής η συμπάθεια για τους εξεγερμένους της Κροστάνδης, η παρημιώδης πνευματική του εντυμότητα έχει ως αποτέλεσμα να παρουσιάζονται λεπτομερώς όλες οι απόψεις, ώστε να σχηματίσει ο κάθε αναγνώστης ιδία ανάποψη. Και το τρίτο βιβλίο είναι η Άγνωστη Επανάσταση του Βολίν. Πρόκειται για τον τρίτο τόμο του έργου Η Άγνωστη Επανάσταση, ο οποίος είναι αφιερωμένος στα γεγονότα της Κροστάνδης και στο μαχνοβήτικο κίνημα που δραστηριοποιήθηκε στην Ουκρατία, στο οποίο συμμετείχε και ο ίδιος ο Βολίν για ένα διάστημα. Πρόκειται για τον τρίτο και τελευταίο τόμο του τρίτου μου έργου, λοιπόν. Οι δύο προηγούμενοι είχαν εκδοθεί από τη Διεθνή Βιβλιοθήκη. Ο πρώτος το 1975 με υπότιτλο «Από το 1905 ήσαμε με τον Οκτώβρη» και ο δεύτερος το 1976 με υπότιτλο «Μπολσεβικισμός και Αναρχία». Στον επίλογο του κειμένου υπάρχουν και κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με το διαξηφισμό μεταξύ Μάρξ και Μπακούνιν σχετικά με το ρόλο του εργατικού κράτους. Το 10ο άρθρο του Τεύχους είναι ένα μανιφέστο για τη Ρώσικη Επανάσταση που είχε τίτλο όταν εκδόθηκε «Προς το Παγκόσμιο Προλεταριάτο». Πρόκειται για μια διακήρυξη που βγήκε το 1922 και υπογραφόταν από αναρχικές και κομμουνιστικές ομάδες στον ΗΠΑ και στον Καναδά, από την Ομοσπονδία Ρώσικων Αναρχικών Κομμουνιστικών Ομάδων, ΗΠΑ και Καναδά, και από Ουκρανικές Αναρχικές Κομμουνιστικές Ομάδες, ΗΠΑ και Καναδά. Και εδώ επίσης γίνεται ευθεία παράθεση, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει με κάποιο τρόπο μεταφορά. Ο λαός της Ρωσίας ήθελε ειρήνη. Είχαν συνειδητοποιήσει πως εκατομμύρια από τη σάρκα και το αίμα τους θυσιάζονται μάταια για τον τσαρισμό, τον οποίο οι ίδιοι είχαν καταστρέψει. Ήθελαν γη και ελευθερία. Για αυτούς, γη και ελευθερία σήμαινε να έχουν από κοινού τη γη και τα εργοστάσια, να παράγουν από μόνοι τους τα αγαθά και να καταναλώνουν για να ικανοποιούν τις άμεσες ανάγκες τους. Σήμαινε επίσης την πλήρη εκμυδένεση κάθε μορφής πολιτικής εξουσίας. Με αυτό, τον ενστικτόδη στόχο και το ενστικτόδες αυτό πνεύμα ήταν που ξεπρόβαλε από τις μάζες η κραυγή όλη η εξουσία στα Σοβιέτ. Αυτό το σύνθημα δεν σημαίνει όμως όλη η εξουσία σε οποιαδήποτε νέα ομάδα εξουσιαστών. Αντιθέτως, σημαίνει ότι η δύναμη θα πρέπει να είναι στα χέρια των παραγωγών που συγκροτούσαν το Σοβιέτ, των εργατών και των αγροτών. Έτσι, με αυτό το πνεύμα, για να πετύχουν αυτό το σκοπό, οι αναρχικοί στη Ρωσία ένωσαν τις φωνές τους με αυτές των αγωνιζόμενων μαζών. Την κραυγή αυτή αντιχούσαν και οι επαναστάτες σοσιαλιστές που αποκαλούσαν τους εαυτούς τους Μπολσεβίκους. Αν οι Μπολσεβίκοι είχαν όμως αντικειμενικά τον ίδιο σκοπό με αυτόν των αναρχικών, δεν θα βοηθούσαν να υλοποιηθεί το σύστημα που φωνάζανε. Τι κάναν όμως ανταυτού? Η απάντηση θα δοθεί στις επόμενες παραγράφους της διακήρυξης και απαιτεί την ειλικρινή προσοχή όχι μόνο των όλο και λιγότερο φιλομπολσεβίκων αναρχικών, αλλά και των απλών μελών των κομμουνιστικών κομμάτων, καθώς και όλων των σκεπτόμενων επαναστατημένων εργατών. Τα γεγονότα που καταθέτουμε εδώ, λέει η διακήρυξη, βασίζονται σε ντοκουμέντα που είναι γνωστά σε όλους όσους ενδιαφέρονται για την επανάσταση στη Ρωσία και μπορούν να επαληθευθούν με μια προσεκτική μελέτη των αναρχικών και μπολσεβικών εκδόσεων σε κάθε γλώσσα. Το άρθρο κλείνει με μια μετάφραση του άρθρου προς μια ανηλαϊκή κριτική του Καρλ Μάρξ. Το σύνθημα του νεαρού Καρλ Μάρξ, όπως και των νεαρών εγελιανών συνεργατών του, ήταν η κριτική της κριτικής. Στο πρώιμο αυτό άρθρο, που εκδόθηκε το 1844 στο περιοδικό Γερμανογαλλικά Χρονικά, το πρωτότυπο τίτλο δεν μπορώ να το πω, με τη μορφή της επιστολής προς τον Άλλον Τρούζ, ο Μάρξ ανέπτυξε την ιδέα της κριτικής ως πρόγραμμα του περιοδικού, του οποίου ήταν εκδότης ο ίδιος και ο Ρούζ. Στόχος ήταν να κάνει μια ανηλαιή κριτική σε ό,τι υπήρξε, μέχρι η κριτική αυτή να γεννήσει το μέλλον μακριά από δογματικές προκατασκευασμένες αλήθειες και έτοιμες συνταγές. Η σκέψη του νεαρού Μάρξ, αδογμάτιστη και συνάμα βαθιά ριζωμένη στην πραγματικότητα, μακριά από ουτοπικά σχήματα και ευχολόγια, παραμένει και σήμερα άξια ανάγνωσης. Αυτά ήταν συνοπτικά τα άρθρα του έκτου τεύχους της πολιτικής επιθεώρησης κοινωνικός αναρχισμός. Χίλια συγγνώμη που η εισήγηση στα γραπτή είναι πάντα κουραστική, αλλά οποιαδήποτε προφορική μεταφορά θα αλλίωνε το περιεχόμενο των συντακτών του τεύχους. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Νίκο τον Νικολαίδη, ο οποίος είναι ο συντάκτης του πρώτου άρθρου του τεύχους με τίτλο «Κιλόμπος», συνεισφορά σε μια αναρχική θεώρηση του υπεριαλισμού και στη συνέχεια στον Άγγελο τον Ασλανίδη, που είναι μέρος της συντακτικής ομάδας του περιοδικού.
Ναι, γεια σας και από μένα. Όπως το περιέγραψε και η Νεφέλη προηγουμένως, το άρθρο με το οποίο συμμετείχα σε αυτό το τεύχος του κοινωνικού αναρχισμού θέλει να συμβάλλει στην αναρχική θεώρηση. Με την έννοια ότι δεν παίρνει μια σαφή θέση σε διάφορα ζητήματα τρέχουσας πολιτικής ανάλυσης, όπως έχουν ανακύψει μέσα στα τελευταία 8 χρόνια της κρίσης και διαφόρων θέσεων που υπήρξαν από διάφορες τάσεις του κινήματος που άλλοι το λένε ελευθεριακό, άλλοι το λένε ανταγωνιστικό. Δηλαδή, μιλάμε για ένα κίνημα το οποίο περιλαμβάνει από αυτό που θεωρείται παραδοσιακή αναρχία έως την αυτονομία. Δεν παίρνει λοιπόν θέση ευθέως τουλάχιστον σε κάποια ζητήματα που έχουν ανακύψει τα τελευταία χρόνια, αλλά προσπαθεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση ενός πλαισίου μέσα στο οποίο, κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσαν να γίνουν πιο εύκολα συζητήσεις, οι οποίες επίσης, κατά τη γνώμη μου, είναι αναγκαίες στην συγκυρία που διαμορφώνεται, στην οποία ζούμε, όπως διαμορφώνεται στο παγκόσμιο στερέωμα. Όταν λέω για διάφορες αντιπαραθέσεις, βέβαια είναι τα γνωστά ζητήματα που είχαν αναπτυχθεί σε σχέση με κινητοποιήσεις ενάντια στην υπεριαλιστική Γερμανία ή αν ο υπεριαλισμός στην ουσία είναι ένας κρυμμένος πατριωτισμός. Τέτοιου είδους θέσεις υπέρ ή κατά έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς στο IndyMedia. Με περισσότερο ή λιγότερο τεκμηριωμένα επιχειρήματα και με περισσότερο ή λιγότερο επιθετική διάθεση του ενός προς τον άλλον από τους συντάκτες και τις συντάκτριες. Το οποίο φαντάζομαι κάποιοι από εσάς και κάποιες από εσάς θα τα έχετε διαβάσει αν σας έχουν κινήσει το ενδιαφέρον ή και όχι. Για μένα όμως, για να γίνει μια πολιτική συζήτηση, νομίζω χρειάζεται ένα βαθύτερο υπόβαθρο, το οποίο όπως αντιλήφθηκα σε σχέση με τα ζητήματα, δεν είναι κοινό. Δηλαδή, και για να διαφωνούμε ακόμα, πρέπει να ξέρουμε με ποια βάση ξεκινάμε τη συζήτηση. Εντάξει, εννοείται ότι όταν κάποιοι θέλουν απλά να κάνουν κριτική και να εξοντώσουν τον αντίπαλο, με βάση μια παραδοσιακή λογική που λέει ότι ο κύριος εχθρός μας δεν είναι το κράτος, αλλά αυτοί οι οποίοι είναι πιο κοντά μας, δηλαδή το κίνημα είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος παρά το κράτος, οπότε δεν εξετάζουμε αυτή την περίπτωση. Εξετάζουμε μια περίπτωση που άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι ανήκουν γενικά στο ίδιο ρεύμα, όπως και αν επιλέγουν να το χαρακτηρίσουν, έχουν διαφωνίες σε ζητήματα πολιτικής ανάλυσης, τακτικής και στρατηγικής. Λοιπόν, σε αυτή την κατεύθυνση προσπάθησα να διαφωτίσω 3-4 ζητήματα σε σχέση με το γενικό ζήτημα. Καταρχάς, ποια είναι η έννοια του υπεριαλισμού, τι σχέση είχε με τον καπιταλισμό, τι είναι ο αντιυπεριαλισμός και λίγα για τον εθνικισμό. Βέβαια, ειδικά για το τελευταίο θέμα, υπάρχει ένα καταπληκτικό άρθρο του Φρέντι Πέρλμαν, που έχω χρησιμοποιήσει κάποια αποσπάσματα, το οποίο, αν και γραμμένο αρκετές δεκαετίες πριν, νομίζω ότι δείχνει πόσο βαθιά μπορεί να φτάνει η αναρχική κριτική και να είναι αρκετά χρήσιμη ως εργαλείο. Το λέω ότι συνήθως υπάρχει μια αντίληψη ότι οι αναρχικοί μπορεί να είναι καλά άτομα, τέλος πάντων, καλοί φίλοι, αλλά γενικά είναι μάλλον κάπως αφελείς και πρέπει να αναζητούμε στην κατά καιρούς και κατά εποχή μόδα του μαρξιστικής προέλευσης, σε πάση περιπτώσει, φιλολογικού προστασίου ή αναλυτικού ή οτιδήποτε άλλο, την σύγχρονη πραγματικότητα, ενώ τα υπόλοιπα είναι παλιές ιστορίες. Το συγκεκριμένο κείμενο δηλαδή του Πέρλμαν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Λοιπόν, τώρα υπάρχει, ας πούμε, μια πολύ θολή αντίληψη για το τι είναι ο υπεριαλισμός ο ίδιος. Για τον αντιυπεριαλισμό μπορούμε να πούμε βέβαια ότι έχει χρησιμοποιηθεί με έναν τρόπο ο οποίος είτε ήταν εξ αρχής επιθυμία αυτών που τον χρησιμοποίησαν έτσι, είτε οδηγήθηκαν από τα πράγματα, τελικά μάλλον δημιούργησε ένα αντίπαλο δέος όπου εφαρμόστηκε με επιτυχία ή όπου υπήρξε ως αντιστάθμισμα, το οποίο σαν φτωχό συγγενής του επίσημου καπιταλισμού κατέληξε να είναι, παρά μια διαφορετική ουτοπική προσέγγιση μιας ευτυχισμένης κοινωνίας, ισότητας και αλληλεγγύης. Γιατί βέβαια φλέρταρε πάρα πολύ με την ιδέα του έθνους και συμπληρώθηκε, όπως υπόθηκε και πριν στο περίγραμμα του άρθρου, με την ιδέα της αναγκαιότητας μιας γρήγορης εκβιομηχάνησης. Μιας και ο αντιυπεριαλισμός τέθηκε ως απαραίτητη προσθήκη όταν στο γνωστό σύνθημα της πρώτης διεθνούς για την ανάγκη της ενότητας όλων των προλεταρίων του πλανήτη προσθέθηκε και τα καταπιεσμένα έθνη. Αυτό προέκυψε όταν η Σοβιετική Ένωση έγινε ένα κράτος χωρίς να γίνουν αλλού επαναστάσεις και επειδή δεν υπήρχε ακριβώς αυτό το οποίο είχαν φανταστεί ότι θα μπορούσε να στηρίξει την νεαρή Σοβιετική Δημοκρατία, δηλαδή μια σειρά από εργατικές εξεγέρσεις στην βιομηχανικά ανεπτυγμένη Ευρώπη, αντίθετα βλέπανε να υπάρχει κινητικότητα σε αγροτικές περιοχές, όπου ταυτόχρονα υπήρχε βέβαια και το φαινόμενο της εκμετάλλευσης από τις ανεπτυγμένες βιομηχανίες της Δύσης, αυτό δηλαδή που λεγόταν επικιοκρατία και που εκείνη την εποχή είχε αρχίσει να λέγεται υπεριαλισμός, και υπήρχαν βέβαια και αντιδράσεις σε αυτό. Τότε η Σοβιετική Ένωση θεώρησε ότι πρέπει να συμμαχήσει με τις αστικές τάξεις των διαφόρων χωρών, αυτού που σήμερα λέμε τρίτος κόσμος, ώστε να δημιουργηθεί μια διεθνή συμμαχία που αφενός θα υποστήριζε τη Σοβιετική Ένωση, αφετέρου θα θα ανάγκαζε τους καπιταλιστές να ξοδέψουν δυνάμεις για να υπερισχύουν τις απικίες τους και να μην έχουν δηλαδή τόση ισχύ ώστε να στραφούν ευθέως εναντίον της Σοβιετικής Δημοκρατίας. Για να μην μακρηγορήσουμε, γιατί αυτή είναι μια μεγάλη ιστορία, θέλω να αναφέρω μόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πιο πρόσφατο και όχι του 1919. Για να δούμε δηλαδή ότι τα ζητήματα είναι λίγο πιο σύνθετα. Ας πούμε, ο πιο γνωστός με βάση και την καθαρότητα των θέσεών του και την επιτυχία του αντιυπεριαλιστικού αγώνα στις δεκαετίες του 60 ήταν ο πόλεμος του Βιετνάμ. Ήταν ο πιο σημαντικός με την έννοια του ότι δεν περιορίστηκε σε μια αντιπαράθεση σε εκείνα τα μακρινά εδάφη, αλλά μετέφερε και στο εσωτερικό της Δύσης μια πολύ μεγάλη αντίδραση στην κυρίαρχη τάξη με το κίνημα το μαζικό ενάντια στον πόλεμο στις ΗΠΑ που οδήγησε κιόλας στην κατάργηση της επιστράτευσης και τη δημιουργία επαγγελματικών στρατών. Εκεί λοιπόν φάνηκε ότι ναι, μπορεί ένα λαϊκό κίνημα το οποίο εγκολπώνεται από το σύνολο του πληθυσμού και διεξάγει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, δηλαδή έναν πόλεμο που είναι και τακτικός, είναι και τερτοπόλεμος, είναι και πόλεμος από σπίτι σε σπίτι, από οριζόνα σε οριζόνα και παντού, μπορεί να νικήσει μια τεράστια πολεμική μηχανή όπως αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ενδιαφέρον είναι ότι σήμερα το Βιετνάμ, χωρίς να έχει αλλάξει ονομασία το καθεστώς, εξακολουθεί να κυβερνάται από το Κομμουνιστικό Κόμμα, αποτελεί τον στενότερο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Νοτιοανατολική Ασία, έχει ενταχθεί πλήρως στο προτσέσιο, στο σχέδιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, παρόλο που αυτή βρίσκεται σε κρίση. Δηλαδή, εδώ και μια δεκαετία, μάλλον υπάρχουν φυγόκεντρες τάσεις και βλέπουμε την παγκόσμια οικονομία να χωρίζεται σε στρατόπεδα, σε περιφέρειες, συμμαχίες, ξέρω εγώ, Ρωσίας-Κίνας ή άλλοτε επιδιώκανε με κάποιες χώρες Λατινικής Αμερικής. Πάνω δεν είναι αυτό που φαινόταν πριν από 20 χρόνια, ότι θα υπήρχε μια ειρηνική κυριαρχία του παγκόσμιου καπιταλισμού που θα είχε μεν σαν στρατιωτικό βραχείο το ΝΑΤΟ, αλλά λίγο πολύ με έναν ενοποιημένο τρόπο. Τώρα βλέπουμε δηλαδή να μοιράζεται σε ανταγωνιστικές καπιταλιστικές σφαίρες. Σύμμαχος λοιπόν αυτού του τμήματος, αυτού του κατακαιρματισμένου πρώην παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού, που όμως συνεχίζει να έχει χαρακτηριστικά τα οποία ενοποιούν το σύστημα παγκοσμίως, στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας είναι το Βιετνάμ. Μάλιστα πρόσφατα, όχι απλά έληξε η κατάσταση πολέμου που είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Βιετνάμ, αλλά έχει αρχίσει να προμηθεύει με στρατιωτικό υλικό η Αμερικάνικη κυβέρνηση την κομμουνιστική κυβέρνηση του Βιετνάμ για να υπερασπιστεί τον εαυτό της από την Κίνα, η οποία κάνει άλλες συμμαχίες. Δηλαδή, ενώ νικήθηκε ο υπεριαλισμός, θριάμβευσε ο καπιταλισμός. Αυτό δεν λέγεται για να ασκηθεί κριτική στην αντίσταση που κάνανε οι Βιετκόνγκ. Άλλωστε, από την απόσταση και την ασφάλεια των δικών μας κοινωνιών είναι και λίγο εύκολο να κάνει κανείς κριτική. Πιο πολύ το λέω γιατί δείχνει πόσο μεγαλύτερη σημασία έχει τι κάνουμε εμείς στον πρώτο κόσμο σε σχέση με αυτό που άλλοι λένε απεικιοκρατία και άλλοι λένε υπεριαλισμό. Γιατί ακόμα και ένας αγώνας τόσο δυνατός σαν αυτός που συνέβη τότε στο Βιετνάμ, λόγω του παγκοσμιωμένου καπιταλισμού, ο οποίος γίνεται για το όφελος των κοινωνιών όπως η δική μας, κατέληξε στο να υποταχθούν ξανά οι νικητές του πολέμου στην οικονομία. Αυτό δείχνει δηλαδή πόσο πιο πολύπλοκα είναι τα ζητήματα. Ακόμα και σε μια περίπτωση που είχε σαφή, ας πούμε, κομμουνιστική κατεύθυνση, όπως το Βιετνάμ, και έναν αγώνα ο οποίος δεν έκανε περίεργες συμμαχίες, οδήγησε εκεί. Για να μην μιλήσουμε για άλλες περιπτώσεις, βέβαια, που οι συμμαχίες αφορούν εθνικές αστικές τάξεις ή διάφορους περίεργους δικτάτορες στην Αφρικανική Ήπειρο, οι οποίοι μπορούσαν να μετακινούνται με μεγάλη άνεση από φύλαρχοι σε εμπόρους όπλων, αρχηγός φιλομαχιστικών εντός εισαγωγικών αντάρτικων ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε ο αντιεμπεριαλισμός όντως από μόνος του είναι μια πάρα πολύ πονεμένη ιστορία και από την στιγμή που γεννήθηκε, γιατί είναι ένας τακτικιστικός ελιγμός της νέας σοβιετικής εξουσίας, όπου έβαλε από την πίσω πόρτα στην σοσιαλιστική, ας πούμε, στο σοσιαλιστικό στρατόπεδο την έννοια του πατριωτισμού, που δεν υπήρχε μέχρι τότε, και στη συνέχεια είχε μια πάρα πολύ αρνητική ιστορία, μέσα στην οποία φυσικά έχουν υπάρξει 100% νόμιμοι, με την έννοια του legitimate, δίκαιοι αγώνες πληθυσμών, αλλά φαίνεται να μην μπορούν να οδηγήσουν την κατάσταση στην περιφέρεια μακριά από λύσεις οι οποίες γίνονται συμπληρωματικές του κυρίαρχου ή έχουν εθνικιστικά και πατριωτικά χαρακτηριστικά, στο βαθμό που δεν ενοποιούνται με αγώνες στον πρώτο κόσμο και μεταξύ τους. Αυτό, για να μην μακρηγορήσω παραπέρα, μπορούμε ίσως να το συζητήσουμε ή να διαβάσετε το κείμενο. Ένα άλλο σημείο το οποίο θέλω να αναφέρω τώρα έχει να κάνει με τον υπεριαλισμό σε σχέση με τον καπιταλισμό. Επειδή η πιο γνωστή διατύπωση είναι η λενινιστική, ότι είναι το τελευταίο στάδιο του καπιταλισμού, υπεριαλισμός. Ο Πέρλμαν διατυπώνει τη θέση ότι όχι απλά δεν είναι στάδιο του καπιταλισμού και σίγουρα δεν είναι το τελευταίο, αλλά είναι μια διαρκής κατάσταση της καπιταλιστικής κυριαρχίας στον πλανήτη και εμπολής από τις προϋποθέσεις για να δημιουργηθεί ο καπιταλισμός. Δηλαδή, ας κάνουμε και μια άλλη εξήγηση εδώ πέρα, μια αποσαφήνιση. Ο Μάρξ πουθενά στο κεφάλαιο δεν αναφέρεται στον καπιταλισμό. Αυτό το οποίο περιγράφει είναι ο κεφαλαιοκρατικός τρόπος παραγωγής. Πολλοί νομίζουν ότι μιλάει για τον καπιταλισμό. Οπότε θεωρούν ότι ερμηνεύοντας το κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής, δηλαδή μια σχέση η οποία καθορίζεται από την υπεραξία, το μισθό, την αντιπαλότητα κεφαλαίου εργασίας, ερμηνεύει τον καπιταλισμό. Ο καπιταλισμός δεν είναι επουδενή αυτή η συνθήκη. Είναι αυτή η συνθήκη μαζί με μια κατάσταση διαρκούς πρωταρχικής εισόρευσης, με την τηλεϊλασία, με τον πόλεμο, με μια σειρά δηλαδή από διαφορετικές μεθόδους, οι οποίες εφαρμόζονται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη, ανάλογα με τα συμφέροντα. Και ήταν έτσι από την αρχή. Μπορεί, ας πούμε, ο Μάρξ να περιέγραψε τον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής με βάση τα υφαντουργία στην Βρετανία, όπου μετά την υποχρεωτική προλεταριοποίηση των αγροτικών πληθυσμών που τους πήραν τις κοινές γης και τους μετατρέψαν σε εργάτες, υπήρχε αυτό που είναι ο κεφαλαιοκρατικός τρόπος παραγωγής, δηλαδή η εκμετάλλευση της εργασίας. Αυτό στο οποίο δεν αναφερόταν ήταν ότι το βαμβάκι που πήγαινε στα εργοστάσια ερχόταν από τις φυτείες με δούλους των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες ήταν και μια αποικία της Βρετανίας. Αυτό δεν αναλύεται. Οπότε, για να το πω αλλιώς, η αντίθεση κεφαλαίου εργασίας και ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής δεν είναι επουδενή επαρκής για να ερμηνεύσει τον καπιταλισμό σαν παγκόσμιο σύστημα. Πέραν του ότι δηλαδή μπορεί να παραγνωρίζει άλλου είδους καταπιέσεων, όπως το έμφυλο, η πατριαρχία, διάφορα ζητήματα που έχουν τεθεί με τα λεγόμενα μερικά κινήματα και είχαν τεθεί και από το αρχικό κίνημα 100 χρόνια πριν, γιατί είχε πιο διευρυμένους ορίζοντες, δεν ερμηνεύει ούτε την συνολική διάσταση του καπιταλισμού σαν ένα παγκόσμιο σύστημα εξουσίας. Δηλαδή, ως παγκόσμιο σύστημα δεν είναι οικονομικό σύστημα. Είναι ένα σύστημα το οποίο αναπαράγει τον διαχωρισμό του πλανήτη σε εξουσιαστές και εξουσιαζόμενους και ανάλογα με την περιοχή του πλανήτη και πώς αυτή διαμορφώνεται σε μια παγκόσμια κατάταξη των σχέσεων εξουσίας και της δημιουργίας της αξίας, το πώς δηλαδή ορίζεται η αξία σε κάθε περιοχή του πλανήτη, διαχειρίζεται το σύνολο του κόσμου. Τι εννοώ όταν λέω καθορισμός της αξίας? Ας πούμε, μια όχι τόσο γνωστή διάσταση του πώς ξεκίνησε να αναπτύσσει το καπιταλισμό σαν παγκόσμιο σύστημα, γιατί εμείς μπορεί να μιλάμε για παγκοσμιοποίηση τα τελευταία 20-30 χρόνια, αλλά μόνο το γεγονός ότι παγκοσμιοποιήθηκε η κυριαρχία της Δυτικής Ευρώπης ήδη από την εποχή του 15ου και 16ου αιώνα, ήταν ένα παγκόσμιο σύστημα ήδη από τότε, έδωσε τη δυνατότητα στον καπιταλισμό να εμφανιστεί. Αλλιώς θα είχε παραμείνει σε μια τελείως διαφορετική συνθήκη, αν αφορούσε δηλαδή απλά ανταγωνισμούς μεταξύ μοναρχιών και βασιλείων της Ευρώπης. Το γεγονός ότι έφερε σε επαφή κάτω από ένα ενιαίο εξουσιαστικό πλέγμα διαφορετικές συνθήκες. Και τι είναι αυτές οι διαφορετικές συνθήκες? Με την ανακάλυψη εντός εισαγωγικών των πληθυσμών της Αφρικής και της Αμερικανικής Υπήρου, δημιουργήθηκε μια σχέση η οποία περιγράφηκε τότε ως το τριζωνικό εμπόριο. Και αυτό είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο καπιταλισμός κυριαρχεί πλανητικά από τότε. Τι ήταν το τριζωνικό εμπόριο? Καταρχάς, όλη αυτή η ιστορία με την αναζήτηση των θαλασσίων οδών και των διόδων για να έρθουν τα λεγόμενα αποικιακά εμπορεύματα από εκείνη την πλευρά του πλανήτη προέκυψε από μια μεταβολή, στην ουσία, από την κατάκτηση αυτής της περιοχής που βρισκόμαστε τώρα και μιλάμε, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όσο δηλαδή το Βυζάντιο ήταν στα τελευταία του χρόνια, δεν ασκούσε έντονη φορολογική πολιτική στα εμπορεύματα που ερχόταν από την Κίνα, από τον δρόμο του μεταξιού. Μόλις η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατέκτησε αυτή την περιοχή, η φορολόγηση των πολύ ακριβών και απαραίτητων εμπορευμάτων κατέστησε απαραίτητο για τις ευρωπαϊκές δυνάμεις να αναζητήσουν άλλους δρόμους για να μην πληρώνουν τόσο πολλούς φόρους. Οπότε ξεκίνησαν να προσπαθούν είτε να διαπλέψουν περιμετρικά την Αφρική για να πάνε γύρω-γύρω από την Αφρική, είτε όπως ο Κολόμβος προσπάθησε να κάνει το γύρο του κόσμου για να φτάσει από την άλλη μεριά. Ξεκινώντας να κάνουν αυτές οι δύο λοιπόν απόπειρες, ανακαλύψανε τις άγνωστες χώρες. Για να μην κάνουμε μια πολύ μακροσκελή αναφορά το τι συνέβη εκεί, το οποίο ουσιαστικά ήταν κάτι που βλέπουμε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας, δηλαδή ότι κάποιοι εξωγήινοι έρχονται στη γη και την κατακτούν. Κάπως έτσι, μάλλον βέβαια, συνέβη αντίστροφα. Κάποιοι εξωγήινοι πήγαν στην Αφρική και στον νέο κόσμο με πολύ πιο δυνατά μέσα πολέμου από αυτά που είχαν οι ντόπιοι και τους διέλυσαν. Αφού συνέβη λοιπόν αυτό, δημιουργήθηκε μια συνθήκη που, όπως ανέφερα προηγουμένως, λεγόταν τριζωνικό εμπόριο και είναι και το έμβριο του καθορισμού της αξίας και της εξουσιαστικής επιβολής της διαίρεσης, της εκμετάλλευσης με πλανητική βάση, που αυτό είναι η αναπαραγωγή του καπιταλισμού σαν ένα παγκόσμιο σύστημα εξουσίας και όχι σαν ένα ευρωπαϊκό οικονομικό σύστημα μόνον. Τι σημαίνει αυτό? Λοιπόν, ανεπτυγμένες τότε χώρες της Ευρώπης είχαν αρχίσει να έχουν μεταποίηση προϊόντων με βάση τη βιομηχανία. Αυτή, όπως είπα προηγουμένως, δεν στεκόταν χωρίς πρώτες ύλες. Οι πρώτες ύλες ήταν η αγροτική παραγωγή. Η αγροτική παραγωγή, για να είναι φτηνή, έπρεπε να έχει συνθήκες ουσιαστικά βιομηχανικής κλίμακας. Δηλαδή, πολύ μεγάλες φυτείες. Αυτές οι πολύ μεγάλες φυτείες δεν μπορούσαν να γίνονται με εργασία αγροτική που να είναι στοιχειωδώς ανταποδυτική προς τον παραγωγό. Έπρεπε να έχουν δούλους. Οπότε γινόταν ένα τρίγωνο ανάμεσα στην Ευρώπη, την Αφρική και την Αμερική, που συνέβαινε το εξής. Οι Ευρωπαίοι αποικιοκράτες στην Αφρική συναλλασσόταν με τοπικούς ηγεμόνες, βασιλιάδες, οι οποίοι τους φέραν δούλους. Οι δούλοι μεταφορόταν από την Αφρική στην Αμερική, όπου εκεί υπήρχε η πρωτογενής παραγωγή αγροτική, οι τεράστιες φυτείες που βγάζανε τις πρώτες ύλες. Οι πρώτες ύλες μεταφέρονταν στις βιομηχανίες της Ευρώπης, όπου γινόταν μια βιομηχανική μεταποίηση. Και τα προϊόντα τα ευρωπαϊκά στέλνονταν στην Αφρική για να γίνουν αντικείμενο εμπορίου, δηλαδή ανοίγανε αγορές. Αυτό ήταν ένα κομμάτι της αποικιοκρατίας που το προσέγγισε η Λουξεμβούργ, αλλά δεν προσέγγισε τα υπόλοιπα. Τι έχουμε δηλαδή εδώ πέρα? Έχουμε μεταφορά της έννοιας της αξίας ανάλογα με το είδος της εκμετάλλευσης που εφαρμόζεται σε κάθε τόπο. Στην Αφρική έχουμε κυνήγι δούλων σε συνεργασία με τοπικούς φυλάρχους. Στην Αμερική έχουμε καθαρή δουλοκτητική εργασία. Και τα προϊόντα, τα αγροτικά, είναι αυτό που μεταποιούνται στα υφαντουργία του Μάντσεστερ που μελετούσε ο Μάρξ με τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Η σύνθεση αυτών των τριών πραγμάτων δημιουργεί τις συνθήκες για την πλανητική ανάπτυξη του καπιταλισμού. Δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν υπήρχαν και τα τρία ταυτόχρονα. Δηλαδή, η εκμετάλλευση της εργασίας στην Ευρώπη με τον τρόπο που περιγράφηκε. Αποικιοκρατική επέκταση στην Αφρική και εκμετάλλευση δούλων με τη βία και την δουλοκτησία. Γιατί χωρίς τη δουλεία δεν θα μπορούσε να υπάρχει η καπιταλιστική ανάπτυξη με τη βιομηχανική παραγωγή. Εδώ βέβαια μπαίνει και η άλλη διάσταση αυτού που περιγράφηκε, ότι η ιστορία της ανθρωπότητας είναι η ιστορία της πάλης των τάξεων ή γενικά της εξέγερσης και των εξεγέρισεων των καταπιεσμένων. Γιατί πολύ σύντομα σε αυτές τις αποικιοκρατούμενες περιοχές της Αμερικανικής Υπήρου άρχισαν να ξεσπούν μια σειρά από επαναστάσεις. Για να μην μακρηγορήσουμε, αυτές οι επαναστάσεις, όταν συνέβαιναν, για παράδειγμα, στην περιοχή της Καραϊβικής, που ήταν η πρώτη περιοχή φυτιών, ανάγκασαν τη μεταφορά των εργοστασίων, των αγροτικών εργοστασίων, δηλαδή των μεγάλων φυτιών με τους δούλους, σε άλλες περιοχές. Αυτές οι περιοχές ήταν, ας πούμε, η Βραζιλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν στη Βραζιλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνανε και εκεί εξεγέρσεις, τότε μεταφέρθηκε και πάλι η εκμετάλλευση της δουλείας ξανά στην Αφρική. Αυτό είναι οι αρχές του 20ου αιώνα. Είναι η εποχή δηλαδή που την περιγράφανε πλέον σαν ιμπεριαλισμό. Όταν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία και η ανερχόμενη Γερμανία, ανταγωνίζονταν τόσο έντονα για το ποιος θα ελέγξει την Αφρική και για να πάρουν πρώτες ύλες, αλλά και για να εξάγουν τα εμπορεύματά τους, τα οποία δεν μπορούσαν να πουλήσουν στις αγορές τις ευρωπαϊκές. Γιατί δεν μπορείς να πουλάς. Δηλαδή, αν ας πούμε εγώ είμαι ο καπιταλιστής και ο Άγγελος είναι ο εργάτης, εγώ δεν μπορώ να κερδίζω και επειδή εκμεταλλεύομαι τον Άγγελο ως εργάτη και επειδή τον εκμεταλλεύομαι ως αγόραση των προϊόντων. Δεν γίνεται. Είναι ένα κύκλωμα το οποίο έχει ένα έλλειμμα. Αυτό το έλλειμμα καλύπτεται είτε με την υφαρπαγή, είτε με μια άλλη κυκλική συνθήκη που έχει ανέβει ο καπιταλισμός, και είναι ο πόλεμος, το οποίο θα είναι το τελευταίο που θα αναφερθώ και θα τελειώσω. Είχαμε λοιπόν μια συνεχή μεταβολή των περιοχών όπου γινόταν αυτού του είδους η υφαρπαγή μέσω της άγριας εκμετάλλευσης των προϊόντων της εργασίας των δούλων για να υπάρχει στη συνέχεια καπιταλιστική παραγωγή, που οδήγησε, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή στην αντιπαράθεση των ευρωπαϊκών δυνάμεων στο πεδίο της Αφρικής, που αυτό οδήγησε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτό που περιγράφηκε εκείνη την εποχή ως υπεριαλισμός, έχοντας μια προϊστορία τουλάχιστον 4 αιώνων αποικιοκρατίας. Για να έχουμε μια αντίληψη για το τι πράγμα μιλάμε, η πιο χαρακτηριστική στιγμή αυτής της επέκτασης στην Αφρικανική Ήπειρο, και το λέω γιατί είναι πρόσφατο, έγινε στις αρχές του 20ου αιώνα, δεν αναφέρουμε δηλαδή τις σφαγές που γίνανε το 1600 στην Αμερική ή στην Αφρική, οι οποίες μπορεί να θεωρηθεί κανείς ότι είναι, δεν είναι αμυγώς καταγεγραμμένες, δεν υπάρχουν σαφείς πηγές, οι Ινδιάνοι πεθαίνανε γιατί ήταν αρρώστιες, υπάρχουν τέλος πάντων όχι τόσο τεκμηριωμένα στοιχεία. Εδώ μιλάμε για μια σαφώς τεκμηριωμένη συνθήκη, στο βαθμό βέβαια που οι Ευρωπαίοι αποικιοκράτες αρέσκονταν να φωτογραφίζονται με Αφρικανούς με ακροτηριασμένα άκρα, γιατί αυτή είναι η ποινή που εφαρμοζόταν στο ελεύθερο κράτος του Κονγκό, ιδιοκτησίας του βασιλιά του Βελγίου. Ήταν μια μεγάλη φυτεία που παρήγαγαν καουτσούκ από καουτσουκόδεντρα. Εκεί λοιπόν μέσα σε 20 χρόνια εξοντώθηκε το 1 τρίτο του πληθυσμού της χώρας, μιλάμε για 4-5 εκατομμύρια νεκρούς, στις αρχές του 20ου αιώνα, από μια δημοκρατία ευρωπαϊκή, έτσι. Δεν υπήρχε ούτε φασισμός, ούτε ναζισμός, ούτε τίποτα από αυτά που έχουμε μάθει να θεωρούμε σαν κάτι κακό. Έτσι, δηλαδή το έκανε η πολιτισμένη Ευρώπη, στην οποία διάφοροι αριστεροί αρέσονται να λένε ότι πρέπει να ανήκουμε, γιατί είναι η παράδοση του διαφωτισμού, η παράδοση των δικαιωμάτων κτλ. Αυτή η δημοκρατική Ευρώπη λοιπόν είναι που έκανε την τεράστια γενοκτονία του Κονγκό στις αρχές του 20ου αιώνα. Και φυσικά οι ίδιες δημοκρατικές χώρες της Ευρώπης είναι που κάναν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί υπάρχει μια συνεχής, ας πούμε, συζήτηση σε διάφορα κομμάτια της κοινωνίας ότι ο εθνικισμός είναι κακό πράγμα και ο φασισμός. Αλλά ο πατριωτισμός είναι κάτι καλό. Μα ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν έγινε ανάμεσα σε εθνικιστές δικτάτορες. Έγινε σε χώρες ευρωπαϊκές, δημοκρατικές, που η κάθε μία φυσικά έλεγε ότι είναι πατριώτες. Και ήταν ένα τεράστιο σφαγείο. Φυσικά οι αναρχικοί αντιστάθηκαν και την εποχή από ανυποταξίες, λιποταξίες μέχρι και κάποιες εκτελέσεις αξιωματικών. Τότε φυσικά τους τουφεκίζανε. Σήμερα κανείς δεν μπορεί να πει ότι όποιος αντιστάθηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έκανε λάθος. Όμως ήταν αναγκαιότητα για τον καπιταλισμό. Γιατί είναι ένα σύστημα το οποίο παράγει κέρδος μόνο όσο επεκτείνεται. Όταν δεν μπορεί πια να επεκτείνεται, και αυτό είχε συμβεί στις αρχές του 20ου αιώνα, είχαν, το λέει και ο Λένιν, είχαν καταληφθεί όλα τα εδάφη, δεν υπήρχαν που όλου να πάνε, οπότε ο πόλεμος μεταφέρθηκε στο εσωτερικό. Αυτό με διαφορετικές διαστάσεις είναι μια συνθήκη που συνεχίζεται και σήμερα. Δηλαδή, έχουμε πάλι υπεξαιρέσεις, τα λέει και η Φεντερίτση χθες. Έχουμε πολέμους στην περιφέρεια, έχουμε μεταφορά συνθήκων αποικιοκρατίας μέσα στον πρωτοκόσμο, είτε με τους μετανάστες που έρχονται, είτε ακόμα και με μετατροπή πληθυσμού πρωτοκοσμικού σε συνθήκες τρίτοκοσμικές. Δηλαδή, στις ΗΠΑ υπάρχουν τεράστιες εκτάσεις όπου οι άνθρωποι ζουν σε συνθήκες που είναι πολύ κοντά στις συνθήκες των αναπτυσσόμενων χωρών. Αυτά για να μην παραξενευόμαστε για το ότι εμφανίζεται ξανά ως πιθανότητα και ως προοπτική ο πόλεμος. Και μάλιστα αυτό δεν έφυγε ποτέ από τον υπόλοιπο πλανήτη. Για κάποιους μπορεί να ήταν ένα θέμα το οποίο, όταν ας πούμε τα μίντια το αναδεικνύανε, όπως το Αφγανιστάν και στο Ιράκ, μια αφορμή για να κατεβούν στους δρόμους. Υπάρχουν όμως και άλλοι πόλεμοι που συμβαίνουν πιο μακριά στην Αφρική, που θεωρείται κάτι σαν ένα παραδοσιακό έθιμο, ότι αυτοί εκεί κάτω οι μαύροι γενικά σκοτώνονται. Φυσικά σκοτώνονται με όπλα που τους πηγαίνουν οι Ευρωπαίοι για τα κέρδη των Ευρωπαίων, αλλά είναι πόλεμοι για τους οποίους δεν μιλάει κανείς πολύ, γιατί είναι μακριά, δεν μας απασχολεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το μακριά έχετε κοντά, γιατί όταν τα αφήνεις μακριά, δεν σημαίνει ότι θα μείνει μακριά, δεν θα σου κάνει τη χάρη δηλαδή, ο καπιταλιστής, επειδή αδιαφορείς για τη βία στα άλλα μέρη του πλανήτη, ότι δεν θα έρθει και στα δικά σου. Εδώ λοιπόν ανοίγει ένα άλλο επίπεδο συζήτησης. Για μένα, ας πούμε, αυτό που ήθελα να συνεισφέρω ήταν μια βάση για την πολιτική συζήτηση επί των σύγχρονων θεμάτων. Έτσι, τι κάνουμε δηλαδή για να αντιδράσουμε σε αυτή τη συνθήκη της κρίσης του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού, όπου φαίνεται να επανέρχονται εδώ καπιταλιστικοί ανταγωνισμοί. Κάποιοι λέγονται, για κάποιους είναι ανταγωνισμοί διαφόρων υπεριαλισμών. Φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχουν ξανά πολεμικές. Συγγνώμη, αντιπαραθέσεις. Ακούμε για μια πιθανότητα ενός θερμού επεισοδίου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Εδώ λοιπόν έρχεται η στιγμή για να ξεκινήσει μια συζήτηση με πολιτικά προτάγματα, οργάνωσης και δράσης, και δίνω το λόγο στον σύντροφο Άγγελο από την Αναρχική Ομοσπονδία. Σύντροφοι, σημαίνει ότι είμαστε μαζί, μπορούμε και να διαφορούμε φυσικά, έτσι.
Πάντα.
Συγγνώμη, το πολυτιμότερο που έχουμε εναρχική, έτσι, είναι η συντροφή μας.
Εννοείται. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Θα πιαστώ από κάτι που είπε ο Νίκος στην αρχή σχετικά της εισήγησής του σήμερα, όσον αφορά το ζήτημα των ενιών, για να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε αρχικά θα πρέπει να ορίσουμε τις έννοιες. Και είναι πολύ συχνό φαινόμενο όταν θέλουμε να επιτεθούμε απευθείας σε μια άλλη άποψη, έστω και αν αυτή η άποψη είναι η πιο κοντινή μας, τέλος πάντων, κοινωνικά, μέσα στα πλαίσια τα κινηματικά, να κάνουμε έναν έτσι πολύ στενό ορισμό κάποιων εννοιών, ούτως ώστε να κατηγορήσουμε ευθέως τον άλλον για κάτι το οποίο είναι ξένο προς την κινηματική αντίληψη, ας πούμε, τη δική μας, την κινηματική πραγματικότητα ή ακόμη και την κοινωνική πραγματικότητα. Ένα παράδειγμα σε αυτό, πολύ κοντινό, ήταν πριν από περίπου 15 χρόνια, 20 χρόνια, όταν η Ελλάδα, βγαίνοντας τέλος πάντων στα τελευταία αυτού του εξυγχρονιστικού θαύματος και τις επίπλαστες, ας πούμε, ευμάρειες με τους δανεισμούς κτλ., άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα σημεία μιας κρίσης που ερχόταν, που έγινε πάρα πολύ έντονα αντιληπτή, ειδικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, ας πούμε, αλλά και σε όποιες περιοχές της Ελλάδας είχαν μια στοιχειώδη βιομηχανική παραγωγή, που ήταν το κλείσιμο των εργοστασίων ή η εισαγωγή, ας πούμε, κάποιων, οι προσπάθειες κάποιων κυβερνήσεων να αλλάξουν, να αρχίσουν να αλλάζουν το παραδοσιακό ασφαλιστικό σύστημα ή ακόμη η εισαγωγή τότε των νέων μορφών απασχόλησης, τα flexicurity, ας πούμε, τα λεγόμενα όροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε. Δηλαδή, ουσιαστικά η αλλαγή της ίδιας της εργασίας και στο δυτικό κόσμο πλέον και η επανεισαγωγή της με πολύ πιο ευέλικτους όρους, που το ευέλικτος βέβαια είναι και μια ουδετεροποιημένη, ας πούμε, έκφραση, με πολύ πιο ευνοϊκούς όρους για τα αφεντικά, για την απόσπαση δηλαδή της μεγαλύτερης δυνατής υπεραξίας και το μέγιστο δυνατό κέρδος. Λοιπόν, τότε είχε αρχίσει μια συζήτηση μέσα στο αναρχικό κίνημα και μια προσπάθεια από ένα κομμάτι του ευρύτερου ελευθεριακού κινήματος να εισαχθεί και θεωρητικά και πρακτικά η ενασχόληση, τέλος πάντων, με το ζήτημα της εργασίας, με το ταξικό ζήτημα. Οι σύντροφοι τότε, οι τάσεις, τέλος πάντων, που προσπάθησαν να κάνουν αυτό το βήμα, διαβλέποντας μια κοινωνική πραγματικότητα η οποία έρχεται, έγιναν αντικείμενο σφοδρής κριτικής από το μεγαλύτερο κομμάτι του κινήματος, του αναρχικού κινήματος. Με κύριο επιχείρημα ότι για τάξεις μιλάει ο Μάρξ, μιλάνε οι μαρξιστές, μιλάνε τα κομμουνιστικά κόμματα, τα λεγόμενα εργατικά κράτη. Οπότε όποιος μιλάει για τάξεις είναι κομμουνιστής, είναι μπολσεβίκος και δεν έχει καμία σχέση με την αναρχική παράδοση, ας πούμε, και με το αναρχικό κίνημα. Φυσικά, μετά από 15 χρόνια, όπου μεσολάβησε και αυτή η δεκαετής περίοδο, ας πούμε, της κρίσης των μνημονίων κτλ., είναι πλέον κοινός τόπος το μεγαλύτερο κομμάτι του κινήματος πλέον, ότι το ταξικό ζήτημα, το ζήτημα της εργασίας, είναι, αν όχι το κεντρικό, αν δεν παίζει σε όλες τις τάσεις, ας πούμε, η αντίληψη ότι είναι κεντρικό, τουλάχιστον ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο δεν μπορούμε να το αφήσουμε κατά μέρος. Κάτι ανάλογο βλέπω να συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και με το ζήτημα του υπεριαλισμού. Φυσικά, η κριτική δεν είναι τελείως άδικη, ούτε τελείως αβάσιμη. Θέλω να πω δηλαδή ότι, όπως εξήγησε και ο Νίκος πριν και όπως υπάρχει και μες στο άρθρο του, προφανώς ο ντεμπεριαλισμός έγινε, τέλος πάντων, ένα παγκόσμιο τρέντ, κυρίως σαν η κρατική πολιτική των κομμουνιστικών κρατών, κυρίως της Σοβιετικής Ένωσης και σε δεύτερο βαθμό και της Μαοϊκής Κίνας, όπου τότε όντως προσπάθησαν μέσω της υποδάβλησης, ας πούμε, ή της στήριξης εθνοκαπελευθερωτικών αγώνων στο λεγόμενο Τρίτο Κόσμο, να προσπαθήσουν να επεκτείνουν την κυριαρχία τους ή την επικυριαρχία τους, τέλος πάντων, βρισκόμενοι σε έναν άμεσο ανταγωνισμό με τις καπιταλιστικές χώρες, με τις αληθινά, τέλος πάντων, καπιταλιστικές χώρες, τις true. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τι γίνεται όμως? Μπορούμε να βλέπουμε την ιστορία, μπορούμε να βλέπουμε την εξέλιξη της ιστορίας και τα καθήκοντα που μένουν σε εμάς στην εκάστοτε περίοδο με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι μια αυστηρά ιδεολογική ανάγνωση, ας πούμε, και του τι συνέβη και του τι συμβαίνει τώρα, βασισμένη πάνω σε κάποιες ιερές γραφές, σε κάποιες ορθοδοξίες ή σε κάποιες καθαρολογικές, ας πούμε, προσεγγίσεις. κατά τη γνώμη μας αυτό μπορεί να οδηγήσει σε φαινόμενα του τύπου να παραβλέπουμε την πραγματικότητα ή να προσπαθούμε να αλλάξουμε το τι συμβαίνει, όχι να αλλάξουμε πραγματικά το τι συμβαίνει, να προσποιηθούμε ότι δεν συμβαίνει ένα πράγμα, γιατί αυτό δεν ταιριάζει μέσα στα αναλυτικά μας σχήματα, μέσα στα ιδεολογικά μας σχήματα. Θεωρούμε πως η δεύτερη μέθοδος, τέλος πάντων, ο δεύτερος τρόπος, είναι τουλάχιστον λίγο πιο αποτελεσματικός. Δηλαδή, οφείλουμε να δούμε, να παρατηρήσουμε τι συμβαίνει στον κόσμο, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, να το αναλύσουμε και μέσω αυτό να βγάλουμε και τα εργαλεία μας, και τα θεωρητικά και τα πρακτικά εργαλεία μας, με τα οποία θα μπορέσουμε να παρεύουμε και να αλλάξουμε αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, έχει αρχίσει να γίνεται πολύ πιο έντονο, με την κατάρρευση, ας πούμε, των απατηλών ελπίδων περί ειρηνικής παγκοσμιοποίησης, περί μιας αυτοκρατορίας η οποία δεν έχει εξωτερικό, αλλά είναι στο εσωτερικό, τέλος πάντων, και υπάρχει μια παγκόσμια ιεραρχία λίγο πολύ αδιατάρακτη, ας πούμε, που ήταν το όνειρο των θεωρητικών, των φιλελεύθερων θεωρητικών του τέλους του 20ου αιώνα. Ανταυτού βλέπουμε μία όξυση των πολεμικών ανταγωνισμών, των διακρατικών ανταγωνισμών που έχουν να κάνουν και με οικονομικά δεδομένα και με κυρίως στην περιοχή μας με τον έλεγχο των ενεργειακών ροών, με το ξεπούλημα, τέλος πάντων, και με την ιδιωτικοποίηση, το πέρασμα σε πολύ πιο ανώτερες εμπορευματικές μορφές, τέλος πάντων, δημόσιων αγαθών, από τις δημόσιες υπηρεσίες μέχρι τη φύση, δηλαδή παραδείγματα, ας πούμε, στην Ελλάδα, από το ρεύμα και το νερό μέχρι τα ποτάμια, το δάσος στη Χαλκιδική, ας πούμε, που γίνεται μεταλλείο κτλ. Υπάρχουν 1000 παραδείγματα. Οπότε παρατηρούμε αυτή την αύξηση των διακρατικών ανταγωνισμών που έχουν να κάνουν με την ολοένα και μεγαλύτερη αποικιοποίηση, ας πούμε, του κόσμου. Η ένταση της αποικιοποίησης δεν εξαρτάται μόνο από το χωρικό. Δηλαδή, όντως, οι αποικίες, τα μέρη, τέλος πάντων, που ήταν διαθέσιμα για αποικίες, μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, στις αρχές του 20ου, είχαν τελειώσει. Η κάθε ευρωπαϊκή χώρα, ας πούμε, είχε και τις δικές της αποικίες που ουσιαστικά κάλυπταν το σύνολο του πλανήτη. Από εκεί και έπειτα, στις δεκαετίες, τέλος πάντων, στις μεσαίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, ο καπιταλισμός άρχισε να εισβάλλει πολύ βία, επικοιοποιώντας και την καθημερινότητα, την καθημερινή ζωή, ας πούμε. Πράγμα για το οποίο αναφέρθηκαν και κατασιακοί, και οι ντεμπόρες, στην κριτική της κοινωνίας του θεάματος κτλ. Οπότε, ο καπιταλισμός πάντα έχει ανάγκη από το εξωτερικό. Δηλαδή από κάτι το οποίο είναι ανεκμετάλλευτο και στο οποίο θα διεισδύσει, θα υφαρπάξει, θα καταληστεύσει, ούτως ώστε να μπορέσει να προσφέρει στη ροή του κάποια εξωτερικά, ας πούμε, κάποιες εξωτερικές προμήθειες, τόσο ώστε να συνεχίσει να δουλεύει και να έχει όλο και μεγαλύτερο κέρδος. Οπότε βλέπουμε γύρω μας και μάλιστα τις τελευταίες μέρες έχει γίνει και απασχολεί και είναι το πρώτο θέμα στην Ελλάδα, απασχολεί έντονη την δισογραφία στην Ελλάδα, ότι οι πολεμικοί ανταγωνισμοί, οι διακρατικοί ανταγωνισμοί ολοένα και μεγαλώνουν. Αυτό κάπως θα πρέπει να το εξηγήσουμε. Εμείς έχουμε επιλέξει, τέλος πάντων, γιατί πρόκειται σε ένα βαθμό για μια αυθαίρετη επιλογή, να ονομάσουμε αυτό το πράγμα, αυτό το φαινόμενο, υπεριαλισμό. Με ένα πολύ συγκεκριμένο ορισμό, ο οποίος, όπως βγήκε από το συνέδριό μας, λέμε ότι ο υπεριαλισμός είναι η εφαρμοσμένη κοινή στρατηγική, το σύμπλεγμα δύναμης που διαμορφώνεται μεταξύ της κρατικής ελίτ ενός έθνους κράτους και της αστικής του τάξης, στην προοπτική της διεύρυνσης του πεδίου εξουσίας, επιρροής και κερδών έξω από τα σύνορά του. Αυτό είναι για μας ο υπεριαλισμός, είναι σίγουρα αυθαίρετη. Έχει μια δόση αυθαιρεσίας. Βέβαια, μια δόση αυθαιρεσίας έχουν όλες οι υπόλοιπες αναγνώσεις του υπεριαλισμού και ακριβώς επειδή είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι τεράστιο αλλά και ταυτόχρονα σαφές, έχουμε ακούσει από τη μαρξιστική ορθοδοξία την άποψη, ας πούμε, ότι ο υπεριαλισμός είναι το τελευταίο στάδιο του καπιταλισμού μέχρι 1000 άλλους ορισμούς. Αυτό που ενδιαφέρει εμάς όμως, ωστόσο, και μας ενδιαφέρει τόσο σαν πολιτικά υποκείμενα, τέλος πάντων, σαν αναρχικούς, όσο και σαν συντακτική ομάδα του κοινωνικού αναρχισμού, και επειδή σήμερα κάνουμε την παρουσίαση του τεύχους, είναι το πώς παρεμβαίνουμε στην πραγματικότητα. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε με αυτό το τεύχος, ασχολούμενοι με το συγκεκριμένο ζήτημα, με τον υπεριαλισμό και τον πόλεμο δηλαδή, ήταν βασιζόμενοι σε μια κοινωνική και κινηματική πραγματικότητα, να προσπαθήσουμε να πάρουμε κάποια στοιχεία από το τι συμβαίνει, να προσπαθήσουμε να αρχίσουμε έναν διάλογο πάνω στο ζήτημα και μετά αυτό να επανεισαχθεί στο κίνημα για να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Θέλω να τονίσω ότι τον τελευταίο χρόνο, τουλάχιστον υπάρχει, τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχει μια πολύ έντονη κινητικότητα στους κόλπους του αναρχικού κινήματος που έχει να κάνει με το ζήτημα, ας πούμε, εκ νέου εγκατάστασης νέων νατοϊκών βάσεων σε όλη την ελλαδική επικράτεια, την αναβάθμιση του ελληνικού κράτους στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, ουσιαστικά την εναλλαγή στο ρόλο του χωροφύλακα της περιοχής από την Τουρκία στην Ελλάδα, που είναι μια βασική επιδίωξη, ας πούμε, του ελληνικού κράτους και της ελληνικής αστικής τάξης, ώστε να μπορέσει να επανέλθει σε τουλάχιστον σε ένα επίπεδο στο οποίο φαινόταν ότι είχε φτάσει τη δεκαετία του 90, αλλά μετέπειτα και και δεδομένης της κρίσης έπεσε πάρα πολύ. Είχε φτάσει δηλαδή σε ένα επίπεδο υπεριαλιστικής ανάπτυξης, ας πούμε, είχε καταφέρει να γίνει μια περιφερειακή υπεριαλιστική δύναμη. Έχασε ένα τεράστιο κομμάτι της δύναμής του, το ελληνικό κράτος και το ελληνικό κεφάλαιο, την τελευταία 15ετία. Και προσπαθεί πλέον με πολεμικούς όρους να ξαναποκτήσει τέλος πάντων αυτή τη θέση. Το ζήτημα του πολέμου, του υπεριαλισμού, των ανταγωνισμών δεν είναι σε καμία περίπτωση, κατά την άποψή μας, κάτι εξωτερικό, κάτι μυστικευμένο, κάτι το οποίο εντάσσεται στη σφαίρα της συνωμοσιολογίας. Γιατί είναι μακριά από εμάς, γιατί αφορά τι κάνουν τα κράτη μεταξύ τους. Το τι κάνουν τα κράτη μεταξύ τους είναι κάτι που αφορά τις ζωές των ανθρώπων. Η κοινωνική κίνηση γίνεται και από τα κάτω και από τα πάνω. Η εξουσία η ίδια δεν διαμορφώνεται μόνο από τις εξουσίες, τις μικροεξουσίες, ας πούμε, που αναπτύσσονται μεταξύ μας, αλλά η εξουσία έχει και το πρόσωπο της κυριαρχίας. Μιας μεγάλης εξουσίας, δηλαδή εξουσίας με ύψιλον κεφαλαίο, η οποία έρχεται και επικυριαρχεί πάνω από τους πληθυσμούς, πάνω από τις κοινωνικές ομάδες. Και αυτή ήταν η εξουσία, με έψιλον κεφαλαίο δηλαδή, που παραδοσιακά μάχονταν οι αναρχικοί, έβλεπαν την καταστροφή τους ως απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουμε να χτίσουμε μια ελεύθερη κοινωνία. Οπότε το τι συμβαίνει μεταξύ των κρατών, σαφώς δεν είναι ενταγμένο στην καθημερινή μας ζωή, δεν αποφασίζουμε εμείς δηλαδή στη δουλειά μας, στο καφενείο, το τι συμβαίνει μεταξύ της Ελλάδας, της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινότητα και τη ζωή των από τα κάτω. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θα πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη. Οι πολεμικές προετοιμασίες, λοιπόν, πέρα από το ενδεχόμενο ενός πιθανού πολέμου ελληνοτουρκικού, ας πούμε, έχουν και τις επιπτώσεις τους στην καθημερινότητα. Έχουν τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα με την αύξηση των δαπανών για το στρατό. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στο ΝΑΤΟ επί του ΑΕΠ επένδυση, τέλος πάντων, σε οπλικά συστήματα μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, με 3,4%, αν δεν κάνω λάθος, του ΑΕΠ να πηγαίνει στρατικούς εξοπλισμούς. Έχει να κάνει με την συζήτηση που γίνεται εκ νέου για αύξηση της θητείας πλέον, κάτι που αφορά όλο τον αδρικό πληθυσμό, τέλος πάντων, αυτό που είχε τύχει την ατυχία να γεννηθεί ως αρσενικό, τέλος πάντων, σε αυτή τη χώρα, που πρέπει οπωσδήποτε να πάει φαντάρος. Έχει να κάνει με την αύξηση της καταστολής, έχει να κάνει με την εκπαίδευση στρατιωτικών μονάδων πλέον σε επιχειρήσεις καταστολής πλήθους, κάτι που ήδη είχε αρχίσει από το Δεκέμβρη στην Ελλάδα, είχε ήδη αρχίσει από το Δεκέμβρη του 8, από το 2008 και συνεχίζονται κάθεκτα αυτές οι ασκήσεις. Και όποτε το πράγμα πάει να ξεφύγει, προφανώς απέναντί μας, εκτός από τις στρατιωτικοποιημένες πλέον μονάδες, τις αστυνομικές, θα έχουμε και καθαρά τμήματα στρατού, σε περίπτωση που ξεφύγουν πολύ τα πράγματα. Κάτι που άλλωστε είχε συζητηθεί, είχε προταθεί μες στο Υπουργικό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 8, την Τετάρτη, ας πούμε, μετά την δολοφονία του Γρηγορόπουλου. Και φυσικά φτάνουμε και στο υπέρτατο σημείο, το οποίο είναι η πολεμική κρίση. Έχουμε την τάση στην Ευρώπη, αυτό που είπε και ο Νίκος πριν, να θεωρούμε ότι ο πόλεμος είναι κάτι εξωτερικό, σχεδόν εξωτικό, ας πούμε. Δημιουργούνταν τις προηγούμενες δεκαετίες μεγάλα αντιπολεμικά κινήματα στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική, τα οποία όμως είχαν και μια οριεντελιστική οπτική, ας πούμε, πάνω στο ζήτημα του πολέμου. Θεωρούσαν ότι δεν τους ακουμπά το ζήτημα του πολέμου και είχαν μια, έτσι κατά κάποιο τρόπο, φιλανθρωπική διάθεση απέναντι στους πληθυσμούς που όντως μαστίζονταν από τον πόλεμο. Ο πόλεμος όμως δεν είναι ούτε κάτι εξωτερικό, ούτε κάτι εξωτικό. Είναι πολύ πιο κοντά μας. Διάβαζα μια συνέντευξη ενός μιας γυναίκας από τη Συρία πριν κάποιο καιρό, η οποία ανέφερε πολύ χαρακτηριστικά ότι μία εβδομάδα πριν ξεκινήσουν όλα αυτά, δεν φανταζόμασταν ότι θα γίνει κάτι. Μην ξεχνάμε ότι η Συρία, γιατί για να μην θεωρούμε, ας πούμε, κάτι εξωτικό, ένα εξωτικό μέρος, η Συρία ήταν μια χώρα εκοσμικευμένη, με κοσμική εξουσία τέλος πάντων, δικτατορική μεν, αλλά κοσμική, η οποία στο lifestyle, τέλος πάντων, στην ποιότητα ζωής και στον τρόπο ζωής, ήταν σχετικά κοντά, ας πούμε, στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν μια κοντινή, όχι μόνο με όρους χωρικούς, ας πούμε, πάρα πολύ κοντινή στα ευρωπαϊκά πρότυπα χώρα, η οποία μέσα σε μια εβδομάδα έγινε ρημαδιό. Τόσο εύκολα μπορεί να γίνει και εδώ πέρα, από την ασφάλεια που νομίζουμε ότι έχουμε, μέσα σε μια-δύο εβδομάδες να γίνει πραγματικά ρημαδιό. Τότε βέβαια θα είναι πολύ αργά. Οπότε, τι κάνουμε? Γιατί μας είναι χρήσιμη αυτή η συζήτηση περί υπεριαλισμού? Αν θέλουμε να οικοδομήσουμε με στρατηγικούς όρους ένα κίνημα, ένα ελευθεριακό κίνημα, το οποίο θα ταχθεί με πραγματικούς όρους και όχι με φανταστικούς στη κυριαρχία του κράτους και του καπιταλισμού, του κράτους και του κεφαλαίου, και θέλει να έχει τουλάχιστον τις προοπτικές της στην ανατροπή αυτών και τη δημιουργία μιας ελεύθερης κοινωνίας, μιας κοινωνίας κοινοκτημοσύνης, αλληλεγγύης και ισότητας, θα πρέπει απαραίτητα να αντιλαμβάνει τι γίνεται στην πραγματικότητα. Να αναλύει την πραγματικότητα και να δίνει απαντήσεις στην πραγματικότητα ή τουλάχιστον μεθόδους πάλης και μορφές πάλης που να ανταποκρίνονται στην κίνηση των από τα πάνω. Με στόχο πάντα τη δημιουργία των κινημάτων και τον εμπλουτισμό των κινημάτων βάσης με τα στοιχεία που θα επιτρέψουν να διαβλέψουμε τέλος πάντων τις αδυναμίες των ταξικών εχθρών, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε για τα καλύτερα αποτελέσματα. Για μας, έτσι πως θεωρούμε εμείς τέλος πάντων από τις επεξεργασίες που έχουμε κάνει και στην Ελευθεριακή Πρωτοβουλία και στην Αναρχική Ομοσπονδία, ο υπεριαλισμός δεν είναι από μόνος του αυτό που μπορεί να εξηγήσει την κίνηση σήμερα. Και σίγουρα δεν μπορεί να αντικαταστήσει σαν ιδεολογική κατασκευή ό,τι έχουμε μέχρι τώρα. Για μας ο υπεριαλισμός είναι ένα συμπλήρωμα στην ανάλυση μας για τον κόσμο. Δεν μπορεί να αποτελεί ούτε μια πρωταρχική θεωρητική ενασχόληση, ούτε ένα κεντρικό διακύβευμα της δράσης μας, γιατί ούτως ή άλλως ο αναρχικός αγώνας, τα όρια του αναρχικού αγώνα δεν μπορούν να είναι μικρότερα από αυτά του αντικρατισμού και του αντικαπιταλισμού. Ο υπεριαλισμός είναι ωστόσο ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει. Βέβαια, ακριβώς επειδή έχουμε το πρόβλημα στην νεοδότηση, αν δεν θέλετε να πούμε υπεριαλισμό, μπορούμε να συζητήσουμε πάνω στις έννοιες και να φτιάξουμε νεολογισμούς και να κάνουμε μια συζήτηση πάνω σε αυτό. Για μας είναι αχρίαστη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ καλύτερο να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση, ώστε να μιλήσουμε για την πραγματικότητα, παρά να αναλωνόμαστε σε καυγάδες, ας πούμε, με ιδεολογικό μανδύα και ιδεολογικό αυτή τη φορά με την έννοια της ψευδούς συνείδησης, οι οποίοι δεν οδηγούν πουθενά και αντίθετα οδηγούν στην παρέτηση από την καθημερινή πάλη. Ναι. Λοιπόν, είναι σαφές ότι για μας ο υπεριαλισμός δεν είναι ούτε κάποιο στάδιο του καπιταλισμού, πόσο μάλλον το τελευταίο. Είναι αυτό που εξηγήσαμε πριν. Προσπαθούμε, έχουμε προφανώς και λόγω της έλλειψης θεωρητικών εργαλείων στο ελευθεριακό κίνημα τις τελευταίες δεκαετίες, έχουμε πάρα πολλές αδυναμίες στην ανάλυση μας. Προσπαθούμε να το αναπτύξουμε, προσπαθούμε να αναπτύξουμε και τη θεωρία μας, αλλά κυρίως προσπαθούμε να παλέψουμε ενάντια σε αυτό που συμβαίνει, ενάντια στη στρατιωτικοποίηση, ενάντια στην ολοένα και μεγαλύτερη εισαγωγή του ΝΑΤΟ μέσω των βάσεων στο ελληνικό κράτος, ενάντια στις εξορίξεις που παναγίνουν και για περιβαλλοντικούς λόγους και για λόγους άμεσης επιβίωσης, για να μην πεθάνουμε, ας πούμε, από τις βόμβες. και εν τέλει δημιουργώντας, θεωρούμε ότι παλεύοντας για αυτά τα ζητήματα, τα συγκεκριμένα ζητήματα, συμβάλλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στην θωράκιση τέλος πάντων των κινημάτων από τα κάτω, ώστε να αναμετρηθούμε στη δύσκολη εποχή που έρχεται με το κράτος και το κεφάλαιο. Ευχαριστώ.
Κλείνοντας με τις εισηγήσεις, να υπογραμμίσω ότι οι εισηγήσεις και όλος ο διάλογος ηχογραφούνται από το Ελεύθερο Κοινωνικό Ραδιόφωνο 1431. Συνεπώς, αν κάποιος θέλει τοποθέτηση του να μην ηχογραφηθεί, παρακαλώ να το επισημάνει στην αρχή της τοποθέτησης. Οπότε, αν υπάρχουν ερωτήσεις ή τοποθετήσεις, παρακαλώ. Παρόλα αυτά, να τονίσω ότι έχουμε αρκετά λίγο χρόνο για τη διαδικασία των τοποθετήσεων, περίπου 15 λεπτά, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε και με την επόμενη παρουσίαση του Κώστα του Δεσποινιάδη. Ωραία. Αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις και τοποθετήσεις, λοιπόν, κλείνουμε την πρώτη εκδήλωση της τρίτης ημέρας του 9ου Ελευθεριακού Φεστιβάλ Βιβλίου. Εμείς, ως Ελευθεριακή Πρωτοβουλία και ως Ελευθεριακές Εκδόσεις Κουρσάλ, θέλαμε να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο τεύχος δεν είναι ένα τεύχος το οποίο υπάρχει μέσα σε μια σφαίρα θεωρητικού διαλόγου ή ιδεολογικής διαφωνίας, αλλά είναι ένα τεύχος το οποίο έρχεται μέσα από το κίνημα και προσπαθεί να γυρίσει μέσα στο κίνημα. Είναι δηλαδή το γέννημα μιας καμπάνιας η οποία έτρεξε φέτος τόσο στη Θεσσαλονίκη από πολλές συλλογικότητες της πόλης, όσο και σε πολλές άλλες πόλεις πανελλαδικά, για τον ΝΑΤΟ, τον πόλεμο και τον μιλιταρισμό, η οποία ολοκληρώθηκε πριν λίγο καιρό. Και προσπαθεί να συνδράμει ακριβώς μέσα σε αυτόν τον διάλογο στα πλαίσια του κινήματος, ακριβώς όπως είπε και ο σύντροφος ο Νίκος αλλά και ο Άγγελος, μέσα από διάφορες διαφορετικές προσεγγίσεις και ιδεολογικές τοποθετήσεις γύρω από αυτό. Σας ευχαριστούμε όλες και όλους, λοιπόν. Συνεχίζουμε με τη δεύτερη εκδήλωση, η οποία είναι η παρουσίαση του βιβλίου «Η κοινότητα ενάντια στο κράτος» των εκδόσεων Παναπτικών. Το βιβλίο είναι του Γκουστάβ Λαντάουερ. Στα πλαίσια της ίδιας συζήτησης που έγινε σήμερα εδώ, υπάρχει και μία συζήτηση αύριο, η οποία γίνεται στα πλαίσια του διημέρου για τα 5 χρόνια της συλλογικότητας αναρχικών από τα Ανατολικά, γίνεται στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο Σχολείο στις 6, και ο τίτλος της είναι «Απολογισμός και προοπτικές της καμπάνιας που εξελίχθηκε με αφορμή τα 70 χρόνια του ΝΑΤΟ, τα επόμενα βήματα για τη δημιουργία ενός ταξικού και διεθνιστικού κινήματος που θα μπλοκάρει τον μιλιταρισμό, τον εθνικισμό και τους πολέμους, με συμμετοχή συντρόφων και συντροφισσών και από άλλες πόλεις της Ελλάδας».
Να αλλάξει ακόμη κανένας.